რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება ჩვენი პროგრამა. ფილმეთი საათია თბილისში გადაოზობთ ახალ ამბებს. ამერიკის შეერთებული შტატების ახალი წარგზავნილი უკრაინაში აცხადებს, რომ ვაშინგტონი ფიქრობს უკრაინისთვის იარაღის მიწოდებას. გერმანია, საფრანგეთი, რუსეთი და უკრაინა დაუყოვნებლივი ზომების გატარებაზე შეთანხმდნენ უკრაინის კონფლიქტის გარშემო. პოლონეთის პრეზიდენტმა ანჟეი დუდამ ხელი მოაწერა კანონპროექტს, რომელიც მართველმა პარტიამ მიიღო და რომელიც იუსტიციის მინისტრის უფლებამოსილებას ანიჭებს დანიშნოს და გაათავისუფლოს მოსამართლეები. ამ და სხვა ახალ ამბებს ახლა დაწვრილებით გაგაცნობთ. ამერიკის შეერთებული შტატების ახალმა წარგზავნილმა აღმოსავლეთ უკრაინაში კონფლიქტის დასრულების მცდელობის საკითხებში კურტ ვოლკერმა ინტერვიუ მისცა BBC-ს და განაცხადა, რომ ვაშინგტონი აპირებს უკრაინაში იარაღის გაგზავნას, რათა დაეხმაროს კიევს რუსეთის მხარდაჭერით მოქმედი სეპარატისტების წინააღმდეგ ბრძოლაში. ვოლკერის თქმით, უკრაინის არმიის შეერაღებით შეიძლება მოსკოვის მოქმედება შეიცვალოს ყოფილ საბჭოთა რესპუბლიკაში. თავდაცვითი იარაღი, რომელიც უკრაინას თავდაცვის შესაძლებლობას მისცემს, მაგალითად ტანკების მოგერიებას, უკრაინას დაეხმარება შეაჩეროს რუსეთის მუქარაო, განაცხადა შეერთებული შტატების საგანგებო წარგზავნილმა უკრაინაში.
It would give, if it were decided, it would give Ukraine an opportunity to defend itself.
ბულკერი ამავე დროს ფიქრობს, რომ ეს არ იქნება პროვოკაციული ნაბიჯი, რადგან სამხედრო თვალსაზრისით წონასწორობა აღმოსავლეთ უკრაინაში ამით არ დაირღვევა. გერმანიის მთავრობის განცხადებით, გერმანია, საფრანგეთი, რუსეთი და უკრაინა შეთანხმდნენ დაუყოვნებლივ გასატარებელი ზომების გარშემო, რათა მოხდეს აღმოსავლეთ უკრაინაში 2015 წელს მიღწეული ზავის განხორციელება. გერმანიის მთავრობამ 24 ივლისს გვიან გაავრცელა ცნობა, რომ ეგრეთ წოდებული ნორმანდიის ჯგუფი შეთანხმდა დაუყოვნებლივ შეწყდეს ცეცხლის შეწყვეტის პირობების დარღვევა აღმოსავლეთ უკრაინაში, სადაც უკრაინის მთავრობის ჯარი ებრძვის რუსეთის მხარდაჭერით მოქმედ სეპარატისტებს. 4 ქვეყნის სახელმწიფოებმა 2-საათიანი სატელეფონო საუბარი გამართეს. პოლონეთის პრეზიდენტმა ანჟეი დუდამ ხელი მოაწერა კანონპროექტს, რომელიც მართველმა პარტიამ სამართალი და სამართლიანობა მიიღო და რომელიც იუსტიციის მინისტრს უფლებამოსილებას ანიჭებს დანიშნოს და გაათავისუფლოს საერთო იურისდიქციის მოსამართლეები ქვეყანაში. პრეზიდენტმა 12 ივლისის კანონპროექტს ხელი მოაწერა, იტყობინებოდა პრეზიდენტის კანცელარიის ხელმძღვანელის მოადგილე. პოლონეთში ბოლო ხანებში გამართული საპროტესტო გამოსვლის მონაწილეები მოითხოვდნენ, რომ დუდას ხელი არ მოეწერა ამ კანონპროექტზე, მას მერე რაც მან ვეტო დაადო სასამართლოს რეფორმის ამ კანონპროექტის სხვა ორგანოს, რომლებიც პარლამენტმა მიიღო. კანონპროექტის მიმართ კრიტიკულად არიან განწყობილი პოლონეთის მოსახლეობის ნაწილი, მართველი პარტიის გეგმას სასამართლო სისტემის შესახებ შეშფოთება მოყვა ევროკავშირში და ამერიკის შეერთებულ შტატებშიც. ამერიკის შეერთებული შტატების წამყვანმა რესპუბლიკელმა სენატორმა ბობ კორკერმა განაცხადა, რომ კანონპროექტი, რომელიც რუსეთისთვის სანქციების გამკაცებას გულისხმობს, ჯერ არ არის საბოლოოდ ჩამოყალიბებული, მიუხედავად ადრინდელი განცხადებებისა, რომ ორპარტიული შეთანხმება დოკუმენტის შესახებ მიღწეულიყო. კორკერმა, რომელიც სენატის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტს განაგებს, რეპორტიორებს 24 ივლისს უთხრა, რომ კიდევ გვაქვს ცოტა სამუშაო. პოლონეთის პრეზიდენტმა ანჟეი დუდამ გასწრავად თალიბებმა ავღანეთში კონტროლი დააწესეს ავღანეთის სამხრეთ აღმოსავლეთი არეალის კიდევ ორ ოლქზე. თალიბების მიერ პაკისტანის საზღვართან მდებარე ფაქტის პროვინციის იანხელის რაიონის დაკავება მძიმე ომების შედეგად მოხდა. სერბიის პრეზიდენტის ალექსანდრ ვუჩიჩის თანახმად, აზრთა სხვადასხვაობა მისმა ქვეყანამ თავის ყოფილ ოლქ კოსოვოსთან ერთად უნდა მოაგვაროს, რათა თელმა რეგიონმა ნახოს სარგებელი. გაზეთ ბლიცში გამოქვეყნებულ სტატიაში უშიში წერს, რომ ახლა უმნიშვნელოვანესია ვიდრე ოდესმე, რომ ერთად მოუძებნოთ პასუხიო. ეს პასუხი მუდმივი უნდა იყოს იმგვარი, რომ კონფლიქტი აღარ მოხდეს, აცხადებს ვუჩიჩი. თქვენ მოისმინეთ ახალი ამბები, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Radio თავისუფლება FM 107.4.
გამარჯობა, ეთერშია რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა თავისუფლების ერთი საათი. ეს გადაცემა, რომელიც ყოველ სამუშაო დღეს გადის რადიო თავისუფლების ეთერში, 17 საათზე იწყება ახალი ამბების გამოცხადების შემდეგ. მიმყავს მე გოგი გვახარიას. ლევან გვარამაძე იქნება დღევანდელი გადაცემის ხმის რეჟისორი. საფხულის დადგომისთანავე ადამიანის უფლებების დამცველებმა, არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებმა საქართველოში სასამართლო სისტემის ხარვეზებზე იმსჯელეს. ისინი მიიჩნევენ, რომ სისტემის მთავარი პრობლემა დღეს არის კლანური მართველობა და ჩაკეტილობა. როგორ იმართება სასამართლო სისტემა? ამის საილუსტრაციოდ არასამთავრობოებმა საგანგებო ვიდეოც კი მოამზადეს და გავრცელებს. ვინ არის პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარის მოადგინე? ვინ არიან იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს წევრები? კითხულობენ ამ ვიდეოს გამავრცელებლები. როგორ მოხდნენ მართველი გუნდის მიერ უკანონო დანიშნული და დაწინაურებული მოსამართლეები სასამართლო სისტემაში, ძირითადად პროკურატურიდან? უბრალოდ რატომ მოხდნენ ძირითადად პროკურატურიდან და შინაგან საქმეთა სამინისტროდან? აი ამ კითხვებზე გვიპასუხებს დღეს გიორგი ბერაია, იურისტი, და რა თქმა უნდა, ბატონ გიორგის გვითხავთ სტრასბურგის სასამართლოს შემრჩევი კომისიის გადაწყვეტილებაზე. დღეს გავრცელდა ინფორმაცია, რომლის შესახებაც ვისაუბრებთ დღევანდელ გადაცემაში მუსიკალური პაუზის შემდეგ. გრძელდება ჩვენი გარეცემა, ბატონი გიორგი უკო ჩვენთან არის სტუდიაში და დიდი მადლობა მას. პრინციპში ჩვენ შევთანხმდით, რომ ზოგადად უნდა გვესაუბრა სასამართლო სისტემის, როგორც ამუბენ არასამთავროები, კლანურ მართველობაზე და ჩაკეტილობაზე, თუმცა ალბათ უმჯობესია დავიწყოთ ახალი ამბით, ხო, რომელიც დღეს დილით გავრცელდა ფაქტობრივად ინფორმაცია, სხვა შორის საინტერესოდ გავრცელდა. ჯერ გავიგეთ სტრასბურგის სასამართლოს შემრჩევი კომისიის გადაწყვეტილება და შემდეგ ცოტა ხანში რეაქცია უკვე საქართველოს ხელისუფლების, ხო, იუსტიციის მინისტრის, ხელახლა უკვე მესამედ უწევს საქართველოს მთავრობას გამოაცხადოს კონკურსი. თავისთავად აი სტრასბურგის სასამართლოს შემრჩევ კომისიაზე მინდა, შეიძლება რადიომსმენელმა არ იცის რამდენიმე სიტყვა უთხრათ რადიომსმენელს, ანუ რატო არის აუცილებელი, რომ საქართველოდან იყოს აუცილებლად წარმოდგენილი იქ მოსამართლე, ხო, ამ საბჭოში?
მოგესალმებით, მივესალმებით თქვენ მსმენელს. საქართველო არის ევროსაბჭოს წევრი სახელმწიფო, როგორც ვიცით.
ანუ აზერბაიჯანიც არის იქ წარმოდგენილი.
სომხეთიც, აზერბაიჯანი, ჩვენი მეზობელი. ანუ 57
სახელმწიფოს.
კი ბატონო, 57 სახელმწიფო არის და ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოში არის 57-ვე სახელმწიფოს ერთი წარმომადგენელი. ანუ მოსამართლედ ყველა სახელმწიფო ნიშნავს ერთ წარმომადგენელს. ეს მოსამართლეები მონაწილეობენ ყველა იმ საქმეში, რომელიც არის საქართველოს წინააღმდეგ. ოღონდ, ანუ 7 მოსამართლე ხო განეხილავს სრულად. ერთ-ერთი ყოველთვის უნდა იყოს იმ ქვეყნის წარმომადგენელი, რომელი ქვეყნის წინააღმდეგაც არის საქმე წარმართული. თუ მაგალითად დიდი პალატა განეხილავს, ამ შემთხვევაში 17 მოსამართლე განეხილავს და ამ 17-ვეშიც ერთი აუცილებლად არის
ეს მოსამართლე ადვოკატის როლს ბუნებრივია არასრულებს.
რა თქმა უნდა, არა, ის არ არის, ასე ვთქვათ, ხელისუფლების წარმომადგენელი, ის არის მოქმედებს საკუთარი პასუხისმგებლობით და ისევე უნდა იცავდეს იდეაში ადამიანის უფლებებს და ისე უკომპრომისოდ უნდა, ასე ვთქვათ, პასუხისმგებლობას თხოვდეს სახელმწიფოს ადამიანის უფლებების დარღვევაზე, როგორც ჩვეულებრივ სხვა მოსამართლეების სხვა სახელმწიფო საქმეებზე. ასე რომ ეს, რა თქმა უნდა, პრაქტიკაში ასე არ ხდება, რომ მოსამართლე არის კონკრეტული სახელმწიფოს და ხელისუფლების წარმომადგენელი და მის ინტერესებს უნდა ატარებდეს. სახელმწიფოს ინტერესები, რა თქმა უნდა, არის ადამიანის უფლებების დაცვა.
აი აზერბაიჯანის შემთხვევით არ ვახსენე, მიხვდით ალბათ.
იცით, არის აზერბაიჯანი.
ან შეიძლება რომ საერთოდ არ იყოს მოსამართლე წარდგენილი, მგონდა, ნუ ყველა კონკურსში ჩაიშალოს
და აზერბაიჯანში ეხახანს იყოს სხვათა შორის იგივე პრობლემები ჰქონდათ, ერთხელ ჩავარდა სია და შემდგომში პირი წარადგინეს, რომელსაც ჰქონდა გარკვეულად ევროსაბჭოს მუშაობის გამოცდილება. ევროსაბჭოს სტრუქტურებში მუშაობდა ძალიან დიდი ხანი და ნუ ამ კანდიდატთან მიმართებით ასე თუ ისე ნაკლებ კითხვის ნიშნები არსებობდა. თუმცა აზერბაიჯანსაც ზუსტად იგივე რაღაც დაემართა რამდენიმე თვის წინ, როდესაც მისი სიაც ჩავარდა, სწორედ იმიტომ რომ იყო აბსოლუტურად ისეთი პირები დაკომპლექტებული, რომლებსაც არანაირი, ასე ვთქვათ, შემდგომში, ასე ვთქვათ, კრიტიკის შესაძლებლობა არ ექნებოდათ ხელისუფლების მიერ, იმიტომ რომ ალევთან იყვნენ ძალიან აფილირებული. თუმცა შემდგომში რაღაც ერთი კონკრეტული პირი, ეხა გვარი არ მახსოვს, მაგრამ ამ პირთან დაკავშირებით გარკვეულწლად ის იყო, რომ მას ჰქონდა ძალიან დიდი ხნის მუშაობის გამოცდილება, თვითონ ევროპულ სტრუქტურებში იყო, მაგრამ წამების კომიტეტის წევრი და ასე შემდეგ.
თუმცა ეს კომისია იზოლებულია ხოლმე ხანდახან კომპრომისზე წავიდეს რაღაც ქვეყნების მიმართ, როგორც ხდება. იცით
რა, იცით.
სხვა გზაც არის.
ხო, სხვა გზა, ანუ ყოველ შემთხვევაში აქამდე რაც მაქსიმუმი არის, ორჯერ ჩავარდა სიის. ანუ მესამეჯერ რო ჩავარდნილიყო სია, მე მგონი თუ არ ვწდები, ორჯერ რო ყოფილა მაგათაც სლოვაკეთში იყო შემთხვევა, უნგრეთში იყო შემთხვევა, როდესაც აი დღევანდელი ავტორიტარული, ასე ვთქვათ, ხელისუფლებას, ასე ვთქვათ, ორჯერ ჩავარდა სია, თუმცა აი მესამეჯერ რო ჩავარდნილიყო სია, მე კონკრეტულში ვერ ვიხსენებ, თუმცა არ გამორიცხავ რა ასეთი პრეცედენტიც იყოს.
იმედია საქართველოს არ იქნება.
ხო, შეიძლება საქართველოს არ ვიცი, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში რა თქმა უნდა, საბოლოო ჯამში უნდა იყოს წარმოდგენილი, იმიტომ რომ ეს არის გარკვეულწლად ევროსაბჭოს პრინციპების პატივისცემა, რომ ეს 57 სახელმწიფო თანაბრად, ასე ვთქვათ, ერთ წევრს წარადგენს ამ სასამართლოში და სწორედ ეს იწვევს ამ სასამართლოს მიმართ ერთ-ერთ რიგში პატივისცემას, იმიტომ რომ ყველა სახელმწიფო რაღაც თანაბრად მონაწილეობს და არ არის რაღაც იერარქიული სტრუქტურა, რომ მხოლოდ რაღაც დიდი ქვეყნები ნიშნავენ მოსამართლეებს და ამ დიდი ქვეყნების მიერ დანიშნული მოსამართლეების მიერ ხდება გაწოლებების მიღება. მე იცით, დღეს თუ ნახეთ თქვენ იუსტიციის მინისტრის პრესკონფერენციას, კონფერენცია, ცოტა ჩემი აზრით ძალიან კომიკური პრესკონფერენცია იყო, იმიტომ რომ იუსტიციის მინისტრმა დაიწყო მილოცვით. ანუ მან მიულოცა ერთ-ერთ კანდიდატს, ლადო ჭანტურიას, რომ ის მოწონებული იქნა და გადავიდა შემდგომ. თითქოს, ანუ რაღაც, თითქოს კარგი,
თითქოს გამარჯვება.
თითქოს გამარჯვება. არა, და ეს იყო ჩვეულებრივად ისეთი სამარცხვინო ფაქტი მოხდა დღეს საქართველოსთვის, როგორც მოხდა ისის დაბრუნება. კიდევ უარეს, იმიტომ რომ იმსის დაბრუნებისთვის, ანუ მაყურებელ მსმენელს რო აუხსნათ, ანუ ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოს მოსამართლეთა შერჩევის არის სამი ეტაპი. პირველი არის, როდესაც ასე ვთქვათ, ამოწმებს ექსპერტთა პანელი, პროფესიონალ ექსპერტთა პანელი და ხელისუფლებას. ხო, CV-ს დონეზე, ანუ CV-ს დონეზე ამოწმებს ამ ადამიანის პროფესიულ გამოცდილება, ასე ვთქვათ, მისი წარსული შეეფერება თუ არა ამ სტატუსს. შემდგომში მოდის უკვე გასაუბრება ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის წევრებთან და საბოლოო ჯამში
ეს ხალხი ჩადის იქ.
კი, გასაუბრება არის.
გასაუბრება, სადაც ენა უნდა იცოდეს, ხო, ენა უნდა
ბრუნდეს. და ბოლოს არის უკვე, როდესაც ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეა ირჩევს. ანუ ჩვენი ახლა ეს ორი კანდიდატი დაწუნებული იქნა აი ამ პირველ ეტაპზე, CV-ს შემოწმების ეტაპზე. ანუ ეს არ გადასულა უკვე მეორე და მესამე ეტაპზე. აი ევა გოცირიძე და ისინი რომ დააბრუნეს უკან წინა, იქ მოხდა უკვე გასაუბრების ეტაპზე, მეორე ეტაპზე, ასე ვთქვათ, ჩავარდა სიამაღლე. აქ უკვე უფრო ასე ვთქვათ, რეგრესის გზაზე ვარ, შეიძლება ითქვას იმ კუთხით, რომ ფაქტობრივად პირველივე ეტაპზე ორი კანდიდატურა დაიწუნა. და მართლა ძალიან კომიკური არის, როდესაც იუსტიციის მინისტრს, რაღაც ალბათ ძალიან დაბალი წარმოდგენის არის ქართულ საზოგადოებაზე, თუ ის ფიქრობს, რომ ამას ჟარგონზე რო ვთქვა, ვინმე ჭამს, ასეთ იმას, რომ თითქოს მილოცვით დაიწყოს პრესკონფერენცია, ეს რა თქმა უნდა არის ძალიან სამარცხვინო, პირდაპირ შეგვიძლია ვთქვა ქვეყნისთვის, როდესაც ზედიზედ ორჯერ ასე უხეშად ხდება ფაქტობრივად ევროსაბჭოს სტანდარტების არდაკმაყოფილება და ეს არ, თუმცა ეს არ იყო ჩვენთვის არასამთავრობო ორგანიზაციებისთვის რაღაც სიურპრიზი, იმიტომ რომ ჩვენ გავავრცელეთ კიდეც სულ რაღაც ერთი თვის წინ განცხადება, სადაც ზუსტად იგივე რაღაცას ვსაუბრობთ. ჩვენც მიგვაჩნდა, რომ ამ კომისიამ, რომელსაც ევალებოდა ამ კანდიდატურების შერჩევა, სპეციალურად განზრახ შეარჩია ისეთი პირები, რომ ერთი კანდიდატურა ყოფილიყო გამოკვეთილი, ასე ვთქვათ, ლიდერი და ევროსაბჭოს არ ქონოდა რეალური არჩევანის საშუალება. ანუ მათ ყავდათ ერთი ასეთი ფავორიტი,
ასე ვთქვათ. ამ სამიდან ერთი უნდა არჩეულიყო.
სამი და ერთი უნდა არჩეულიყო, მაგრამ ევროსაბჭოს მთავარი ამ შემთხვევაში შეარჩევის პრინციპი არის ის, რომ ეს ერთი ამ სამი საუკეთესოდან უნდა შეარჩიოს ერთი და არა ისე, რომ აი ხელისუფლებას ყავს ვიღაცა გამორჩეული, ამ ერთ შეიყვანს ასეც და სხვა ორი ისეთი, რომელიც ამას კონკურენციას ვერ უწევს. და ანუ მაინც, ანუ წინასწარვე რო არ განსაზღვროს სახელმწიფომ გამარჯვებული, ასე ვთქვათ, ამიტომაც არის მოთხოვნა, რომ სამივე კანდიდატი იყოს თანაბრად, ასე ვთქვათ, კვალიფიციური.
რათა შემდეგ თუნდაც მეორე ტური გაიარო, ანუ გასაუბრება
და შემდგომში უკვე საპარლამენტო ასამბლეამ უნდა მიიღოს საბოლოო თუ რომ დაუჭირდეს
და ეს.
რატო
შეეძლოთ რომ ერთი კანდიდატურა წარედგინოს?
არა,
ჯანტურიასი.
არა, სამი, ეს არის ევროსაბჭოს მოთხოვნა. ანუ სახელმწიფოს არ შეუძლია რომ ერთპიროვნულად განსაზღვროს თვითონ ვინ უნდა გახდეს მოსამართლე. სახელმწიფოს ერთადერთი რაც შეუძლია არის ის რომ წარადგინოს სამი კვალიფიციური კანდიდატურა და ამ სამი კვალიფიციური კანდიდატურიდან შემდგომში ევროსაბჭოს შესაბამისი ორგანოები არჩევენ ყველაზე საუკეთესო. ნუ მათი აზრით ყველაზე საუკეთესო. ეხლა არ ნიშნავს რომ ევროსაბჭო რო არჩევს ვიღაცას, ეგ მაინც და მაინც 100% ყველაზე საუკეთესო, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში აი ამ საუკეთესოებიდან საუკეთესო.
ესე იგი, როგორც მე გავიგებ, ბატონი ჭანტურია ჯერ მხოლოდ პირველ ტურში, ასე ვთქვათ, გავიდა.
დიახ, ანუ აი ამ
მოგველოცეს გამარჯვება.
დიახ, მე ნახე, მე ანუ კურიერის ლაივს უყურებდი, ასე ვთქვათ, და ჟურნალისტმა თითქოს წამყვანმა ისე თქვა, რომ ლადო ჭანტურია გახდა, ანუ და მე რაღაც ნიუსებით თითქოს აქეთკენ წავიდა, მაგრამ რა თქმა უნდა არა. ანუ ლადო ჭანტურიამ ერთადერთი რაც ამ შემთხვევაში გაიარა არის ის, რომ CV-ს დონეზე მისი პროფესიული გამოცდილება, ასე ვთქვათ, შესაბამისობაში მოდის იმ სტანდარტებთან, რაც არის დაწესებული ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს მოსამართლის პოსტისთვის. დანარჩენ ორზე, ნუ თქვენს რომ ეს ადამიანები კარიერული განვითარების ამ ეტაპზე არაკმაყოფილებენ ამ კრიტერიუმებს.
სხვა არანაირი ახსნა არ ყოფილა.
ჩვენ ოფიციალურად გადაწყვეტილება არ გამოქვეყნებულა, ეს დასაბუთებით არ გამოირჩევა ასეთი გადაწყვეტილებები კონკრეტულად, ეხლა მიზეზები ნახება.
აი იმ წინა შემთხვევაში
წინაზეც ასე იყო, ანუ წინაზეც აი ეს რომ მოხდა უკან დაბრუნება, ასეთი რაღაცა წერა, რომ ეს კანდიდატები სამივე მათგანი არაკმაყოფილებს ამ კრიტერიუმებს. ანუ აი ასეთი დასაბუთება იყო, ძალიან მოკლე და მშრალი.
მოდით ამ კომისიაზე ვისაუბროთ, ქართულზე, რომელმაც ასე ვთქვათ აირჩია ეს ხალხი, ვინ არიან ამ კომისიის წევრები?
ამ კომისიის წევრები თავმჯდომარე, როგორც ვიცით, არის იუსტიციის მინისტრი, მისი ასე ვთქვათ თავმჯდომარეობით მიმდინარეობს ეს პროცესი, ასევე არიან პარლამენტის წევრები, მაგალითად იყო სოფიო კილაძე, ერთ-ერთი წარმომადგენელი, იყვნენ სააპელაციო სასამართლოს თავმჯდომარეები, რომთან მიმართაც საკმაოდ ესეთი კითხვის ნიშნები ნამდვილად არსებობს, ასევე იყო უზენაესი სასამართლოს წარმომადგენელი და სამოქალაქო საზოგადოებიდან თითქოს იყო მაგალითად ჩვენი კოალიციის არასამთავრობო ორგანიზაციათა კოალიციის გამჭვირვალე დამოუკიდებელი მმართველობის წარმომადგენელი და ასევე იყო სახალხო დამცველი. მაგრამ
როგორ ჩატარდა ეს?
აი ეხა ეს არის მთავარი. ანუ თითქოს სამოქალაქო საზოგადოების რაღაც ჩართულობა, ასე ვთქვათ, უზრუნველყოფილი არის ფორმალურად, იმიტომ რომ იგივე არის მაგალითად სახალხო დამცველიც იყო, ანუ ჩვენ წარმომადგენელიც იყო. თუმცა ჩვენი მონაწილეობით დავწუნდით, რომ ფაქტობრივად ეს ხელისუფლების წარმომადგენლები იყვნენ წინასწარ შეთანხმებული იმაზე, ასე ვთქვათ, რა ქულები უნდა დაწერილიყო კონკრეტულ კანდიდატებისთვის, ანუ წინასწარ განსაზღვრული ჰქონდათ ის სამი კანდიდატი, რომელიც უნდა გასულიყო ამ სიაში, ყოველ შემთხვევაში შედეგმა ეს გამოაჩინა და შესაბამისად ჩვენი მონაწილეობა იყო მხოლოდ ფორმალობა. ამას ეს გამოჩნდა.
შეგეძლოთ კითხვები დაგესვათ?
კი, კითხვების დასმა შეგეძლოთ ამბილად. მაგრამ ეს რითი გამოჩნდა განსაკუთრებით? ანუ მაგალითად სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლებმა დაუწერეს ძალიან მაღალი ქულა უზენაესი სამართლის მოქმედ მოსამართლეს ნინო ბაკაქურს, რომელიც არის ერთ-ერთი ასე ვთქვათ გამორჩეული მოსამართლე ნამდვილად, რომელთა მიმართებითაც არ არსებობს არანაირი კითხვის ნიშნები და ასე ვთქვათ ყოველთვის გამორჩევა თავისი დამოუკიდებელი კრიტიკული აზრებით, მათ შორის იუსტიციის უმაღლეს საბჭოსთან დაკავშირებითაც მიიღო ასე ვთქვათ მაღალი ქულები, რა თქმა უნდა, ჩვენი წარმომადგენლების მხრიდან, თუმცა ის შეთანხმებულად მან მიიღო 7 ერთიანი ხელისუფლების და სასამართლო წარმომადგენლებისგან. ეს სპეციალურად მოხდა იმის გამო, რომ ეს ქალი კანდიდატი არ გასულიყო და მის ნაცვლად გავიდა მაგალითად იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს მაშინდელი წევრი თამარ ალანია, რომელსაც პირიქით ჩვენმა ასე ვთქვათ სამოქალაქო საზოგადოებიდან წარმომადგენლებმა დაუწერეს დაბალი ქულები, თუმცა იქიდან ხელისუფლების წარმომადგენლებმა შეთანხმებით დაუწერეს მაღალი ქულა და აქედან გამომდიდა ის, რომ ის გავიდა ამ ხუთეულში და ნინო ბაკაქური ვერ გავიდა. ასევე იყო მაგალითად ძალიან კარგი კანდიდატები, როგორც არის საკონსტიტუციო სამართლოს ყოფილი თავმჯდომარის მარგელი კონსტანტინე ვარძელაშვილი, რომელსაც საერთაშორისო გამოცდილებაც აქვს, იყო ვენეციის მისის წევრი, მუშავდა გაეროს ადამიანის უფლებათა კომიტეტში, რომელიც ძალიან გავს შინაარსობრივად ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოს. ასევე იყო მაგალითად კონსტანტინე კორკელია, რომელსაც ძალიან დიდი გამოცდილება აქვს ადამიანის უფლებათა სამართალში და ძალიან ბევრი ასე ვთქვათ ადამიანის უფლებების შესახებ წიგნის ავტორი არის, ასე ვთქვათ. თუმცა ეს კანდიდატები ასე ვთქვათ ვერ მოხდნენ. ანუ ხელისუფლების რაღაცნაირად სურვილი, ანუ არ არის გასაკვირი, რომ ხელისუფლება ეძებდეს მასთან იდეოლოგიურად თანხმედრაში მყოფ კანდიდატებს ამ პოსტზე. არ არის ეს გასაკვირი საკვირი, მაგრამ სამწუხარო ის არის, რომ მან ვერ მოახერხა ისეთი პირების შერჩევა, ანუ მათ იდეოლოგიასთან თანხმედრაში რო იყოს, რომელიც დააკმაყოფილებდა რაღაც კომპეტენციის კრიტერიუმებს. ანუ მან ეს ვერ შეძლო უკვე მეორეჯერ.
პირველ შემთხვევაში რატო არ წარადგინეს ჯანტორეა?
ეს ნამდვილად არ ვიცი რატო, მაგრამ იმ დროს იუსტიციის მინისტრთან კიდევ უფრო დაახლოებული პირები იყვნენ წარდგენილი, როგორც იყო მაგალითად იუსტიციის მინისტრის მოადგილე, ანუ თავისი პირველი მოადგილე სანდრო ბარამიძე, და საინტერესოა, რომ კომისიის წევრი იყო მინისტრი და არც აცილებად გაუკეთები ასე ვთქვათ მანაც შეიძლება შეაფასა თავისი მოადგილე, და ასევე იყო ქალბატონი ევა გოცირიძე, რომელზეც ახლა მე ნუ ძალიან სპეკულაციურად თუ ვისაუბრეთ, ვიცით რომ იგი დაახლოებული ოჯახიდან არის ქალბატონი თეატროლოკიანის, ანუ მინდია უგრეხელიძის მეუღლე.
ანუ ეს არის ნეპოტიზმი, რის შესახებაც არასამთავროები საუბრობდნენ ჯერ კიდევ მაისში, რომ ეს არის მთავარი პრობლემა ჩვენი სასამართლო სისტემის.
კი ბატონო, ეს ამ კუთხითაც ჩანს ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოშიც და პლანურობა უკვე და ეს ნეპოტიზმი ნამდვილად ჩანს საერთო სასამართლოშიც, ანუ რაც არის ჩვენი სასამართლო, იქ კიდევ უფრო მწვავედ შეიძლება იდგეს ეს პრობლემები ნამდვილად.
ყველგან საქალაქო სასამართლო იქნება ეს უზენაესი სასამართლო?
იცით,
ანუ ყველა ამ სტრუქტურაში.
ანუ ერთი, მოკლედ ძალიან უხეშადრო ვთქვათ, ეხა სასამართლოში არის ერთი ძალიან გავლენიანი ჯგუფი, რამდენიმე ადამიანი, ანუ პირდაპირ შეგვიძლია დავასახელოთ გვარები კიდეც, ნუ ესენი იყო რა თქმა უნდა მიხეილ ჩინჩალაძე, რომელიც ეხა გახდა საპილოტო სასამართლოს თავმჯდომარე და მანამდე იყო უზენაესი სასამართლოს ასე ვთქვათ თავმჯდომარის მოადგილე, ანუ ეგრეთ წოდებული 9 წლის პერიოდში იყო უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარის მოადგილე. ასევე ეს არის რა ბატონი ლევან მურუსიძე, რომელიც როგორც ვთქვით ასევე დაინიშნა საპილოტო სასამართლოში, და ასევე იყო ნუ ვალერი ცერთვაძე, რომელიც იყო საპილოტო სასამართლოს თავმჯდომარე და ეხა მე მგონი ეწურება უფლებამოსილების ვადა, არ ვიცი მაგასთან დაკავშირ. ანუ რამდენიმე ადამიანი არის, რამდენიმე ჯგუფი არის, რომელთაც შეუძლიათ გავლენა მოახდინონ თლიანად იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს საქმიანობაზე. იუსტიციის უმაღლეს საბჭო არის ის ორგანო, რომელიც ახორციელებს თლიანად ამ სასამართლოს
ადმინისტრაციას და პარლამენტის, ვერ ვიცი, ზოგადად კითხე იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარეს. თავმჯდომარის მოადგილე.
ეს
ასეც ამ სისტემაში.
დიახ, ეს ბატონი ვანო ზარდიაშვილი, რომელზეც ჩვენ უკვე ღიადაც საუბრობთ, ბატონი ვანო ზარდიაშვილი 2012 წლამდე იყო სასამართლო სისტემაში, ანუ წინა ხელისუფლების დროს იყო სასამართლო სისტემაში, იგი მუშაობდა საქალაქო სასამართლოში, დაახლოებული არის ამ ასე ვთქვათ, ამ სასამართლოს წარმომადგენლებთან და დღეს უკვე ის აღმოჩნდა უმრავლესობის სიაში. ხო, აქ გვაქვს ძალიან უცნაური სიტუაცია, ანუ ჩვენ ხელისუფლებისგან ძალიან გვახსოვს, ხო, ეს მწვავე კრიტიკა წინა ხელისუფლების დროს არსებულ სასამართლო სისტემაზე და ასე შემდეგ. თუმცა ეს ადამიანი, ეს ვანო ზარდიაშვილი, არც არ გამოირჩევა არც წინა სასამართლოს კრიტიკით. აი მაგალითად წინა სიუჟეტებში ერთ-ერთ ინტერვიუებში იგი აცხადებს, რომ მას არ აქვს პრეტენზიები მაგალითად იგივე ლევან მურსიძესთან, მიხეილ ჩინჩალაძესთან, ანუ ეს ადამიანი გარკვეულწლად ყოველ შემთხვევაში დეკლარირების და დეკლარირების ასე ვთქვათ კუთხით ამოვარდნილია იმ საერთო ასე ვთქვათ იდეოლოგია, რაც ქართულ ოცნებას აქვს. ანუ ქართული ოცნების იდეოლოგია რა არის, რომ ეს წინა სასამართლო იყო ძალიან ცუდი, მაგრამ ჩვენ რა ვქნათ, ანუ მივიღეთ და ვალდებულები ვართ მოსამართლებს ხოვერ შევეხებით. ეს მოსამართლე არც ეს ბატონი ანუ ვანო ზარდიაშვილი არც აი ამ კუთხით არ გამოჟეს პირკით ამბობს იმას, რომ არაზუსტ არ ამბობს, ასე კრიტიკულ განცხადებს არ აკეთებს.
შენო პარლამენტის ამხელა კომიტეტის თავმჯდომარის მოადგილეა, ხო? გიორგი, უნდა გაგაცხადინოთ ცოტა ხნით, ახალი ამბების დრო არის ახლა და ჩვენ დაახლოებით 10 წუთი გვექნება კიდევ შემდეგ ახალი ამბების გამოცხადების შემდეგ ნინო როდონაია ახალი ამბებით.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოს მთავარი პროკურატურის გამომძიებლებმა გამოკითხეს აზერბაიჯანელი ჟურნალისტის აფგან მუხთარლის ცოლი ლეილა მუსტაფაევა. მან ჟურნალისტებს აცნობა, რომ დაუსვეს იგივე შეკითხვები, რაც თავის დროზე პოლიციელებმა. მთავარი რაც თხოვე იყო, რომ გამოიძიონ, რატომ არის, რომ კამერები ჩვენი სახლიდან საზღვრამდე არ მუშაობდა, ვინ იყო ამაზე პასუხისმგებელი, რატომ გადაკვეთა აფგან მუხთარლი საზღვარი უპასპორტოდ, რატომ არ შეაჩერა ის სასაზღვრო პოლიცია. ამიტომ ვითხოვ სწრაფდა ობიექტურ გამოძიებას, განაცხადა ლეილა მუსტაფაევა. შინაგან საქმეთა სამინისტრომ პროკურატურა ასე საქმე გამოსაძიებლად 20 ივლისს გადასცა. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის დონალდ ტრამპის სიძე და უფროსი მრჩეველი ჯარედ კუშნერი დღეს დახურულ კარს მიღმა უპასუხებს კონგრესის წარმომადგენელთა პალატის დაზვერვის კომიტეტის წევრთა შეკითხვებს შარშანდელის არჩევნო კამპანიისას რუსეთის წარმომადგენლებთან შესაძლო კავშირების თაობაზე. საარჩევნო პროცესში მოსკოვის ჩარევის საკითხს სენატის და წარმომადგენელთა პალატის შესაბამისი კომიტეტები იკვლევენ. ჯარედ კუშნერი, რომელიც ტრამპის საარჩევნო შტაბის ერთ-ერთი ხელმძღვანელი იყო, 24 ივლისს უკვე გამოკითხა სენატის კომიტეტმა. დახურულის ხდომის შემდეგ კუშნერმა განაცხადა, რომ რუსეთთან შეთქმულება ან რაიმე დასაგმობი კონტაქტები არ ჰქონია. მან დაადასტურა, რომ შარშან შეხვდა რუსეთის რამდენიმე წარმომადგენელს, მათ შორის იურის ნატალია ვესელიცკაეს და ვნეშ ეკონომ ბანკის ხელმძღვანელ სერგეი გორკოვს, თუმცა კუშნერის მტკიცებით მათთან საუბარი არ ყოფილა ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის არჩევნებზე. დღეს კრემლის პრესმდივანმა დიმიტრი პესკოვმა ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ რუსი ბანკირი ტრამპის სიძეს კრემლის მიდითებით არ შეხვედრია და შეერთებულ შტატებში კერძო ვიზიტით იმყოფებოდა. რადიკალურმა დაჯგუფება თალიბანმა კონტროლი დაამყარა ავღანეთის კიდევ ერთ რაიონზე. ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენელმა სააგენტო დპას დაუდასტურა, რომ ავღანეთის სამთავრობო ძალებმა მძიმე ბრძოლის შემდეგ დატოვეს პაკისტანის საზღვართან მდებარე იანიხელის რაიონი. ექსტრემისტებმა დაწვეს გუბერნატორის ოფისი და პოლიციის შენობა. მანამდე 23 ივლისს რადიკალურმა მოძრაობა თალიბანმა კონტროლი დაამყარა ავღანეთის კიდევ ორ რაიონზე, ტაივარსა და კოჰისტანზე.
არტარეა ჩარტე პირველი არქი კულტურაზე. უყურე ყველაზე საინტერესო და სასარგებლო გადაცემებს. განიტვირთე და შეივსე არტარეასთან ერთად. ნახე ყველგან და გადმოერთე ჩვენს ლიანდაგზე. ჩარტე არტარეა.
გრძელდება ჩვენი გარეცემა რადიო თავისუფლება ბატონ გიორგი ბერაიას მასპინძლობს ჩვენ საუბრობდით ნეპოტიზმზე და ამავე დროს აი არასამთავრობების განცხადებებს თუ გავიხსენებთ საუბარი იყო ყველაზე მეტად საუბრობდნენ დაწინაურებულ მოსამართლეებზე სასამართლო სისტემაში ძირითადად პროკურატურიდან და შინაგან საქმეთა სამინისტროდან იქნებ გაგვიმარტოთ ესე იგი პროკურატურა როგორც ხვდები ეს წინა ხელისუფლების პროკურატურაზეა საუბარი ხო
კი ბატონო
და ალბათ ამას იმით ამართლებენ რომ ნუ პროფესიონალების ნაკლებობა არის და დეფიციტი ალბათ ნუ პირად საუბრებში ალბათ ამას ამობენ ხო ოფიციალურად ამას ვერ იტყვიან ალბათ
კი ბატონო დღევანდელ სასამართლოში შექმნილ სიტუაციაზე ნუ უსიტყვოდ შეიძლება ითქვას რომ თავისი ძალიან დიდი წვლილი აქვს წინა ხელისუფლებას განსაკუთრებით ბოლო წლებში იყო მთლიანად და პოლიტიკა ასეთი რომ სასამართლოში განსაკუთრებით სისხლის სამართლის კოლეგიებში ინიშნებოდნენ მხოლოდ პროკურორები. ანუ თუ ასეთი, ასე ვთქვათ, პოლიტიკა იყო წინა ხელისუფლების
დროს. როგორც ხედავ გრძელდება.
როგორც ეხა ჩვენ რა თქმა უნდა არ ვითხოვდით არასდროს არასამთავრობო სექტორი, მათ შორის იმ როცა ხელისუფლება შეიცვალა 2012 წელს, რომ ის მოსამართლეები, თუნდაც რომელთაც ჰქონდა ძალიან ბევრი სადავგატყველება მიღებული, ასე ვთქვათ, წასულიყვნენ პირდაპირ სახში და სასამართლოს პარლამენტს მიიღო რამე კანონი, რომელთაც მოსამართლეებს გაუშვებდა ასე ვთქვათ სახში, იმიტომ რომ ძალიან სახიფათო პრეცედენტია ამგვარი ჩარევა სასამართლო სისტემაში. მაგრამ ბუნებრივად უნდა მომხდარიყო სისტემის გაჯანსაღება. ანუ ამ ეს მოსამართლეები იყვნენ დანიშნული 10 წლის ვადით, უნდა შეფასებულიყო მათი, ასე ვთქვათ, გამოცდილება, რა გაწოდლებები აქვთ მიღებული, მათი პერსონალური თვისებები, პიროვნული მახასიათებლები და აქედან გავნერ უნდა მიღებულიყო გადაწყვეტილება მათი ხელმეორე დანიშნულთან დაკავშირებით. მაგალითად, რო ავიღოთ ახლა კონკრეტული მოსამართლე, რომელსაც ყველაზე კარგად იცით საზოგადოება და აქვს ინფორმაცია, ბატონი ლევან მურუსიძე, ხო? მის შესახებ, ასე ვთქვათ, მის გადაწყვეტილებებზე არსებობს ორი ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს გადაწყვეტილება, ერთი არის ყველამიცით გირგუნელის გადაწყვეტილება და მეორე ასევე სულხან მოლაშვილის საქმეზე მიღებული, ყოველ შემთხვევაში გადაწყვეტილება არ არის, მაგრამ ნებისმიერ შემთხვევაში მორიგება შედგა სახელმწიფოსა და მოლაშვილს შორის. ანუ გირგუნელის გადაწყვეტილებაში პირდაპირ მთელი სისტემა არის გაკრიტიკებული როგორც სასამართლო, ასევე ყველა შტო, ხო? როდესაც ახლა ადამიანი ასეთ საქმეში მონაწილეობს, გააქვს უბრალოდ საფუძველი, რომ მინიმუმ, როდესაც მას ვადა ამოეწურება, მინიმუმ გაითვალისწინო ეს და შეგიძლია უბრალოდ აღარ დადიშნო, ხო? მეორეჯერ ეს მოსამართლე.
არ დააწიან წინავარ.
არ დააწინაო და საბჭო. მაგრამ ჩვენთან ახლა როგორ ხდება? ანუ არანაირად არ ხდება პიროვნული, ასე ვთქვათ, შეფასება კონკრეტული მოსამართლის მისი განვლილი საქმიანობის კრიტერიუმი არის დღეს ის, რამდენად არის აი ამ გავლენიანი ჯგუფის წევრი, რაც სასამართლოში დღეს არსებობს.
აი როგორ მოხდა ამ გავლენიან ჯგუფში? ანუ როგორ ხვდებიან გავლენიან ჯგუფში წინა ხელისუფლების მოსამართლეები? ეს არის, ანუ თქვენ ხო საუბრობთ იდეოლოგიურ რაღაცა ერთიანობაზე და ეს თლად ასე არ გამოდის.
ეხა თლიანად არ უნდა გადავიტანოთ, რა თქმა უნდა, მთელი პასუხისმგებლობა სასამართლო ხელისუფლებაზე. აქ რა თქმა უნდა ესა შეთანხმებული ასე ვთქვათ პოლიტიკა პოლიტიკურ ხელისუფლებასთანაც. იმიტომ რომ მოაყურებელს უნდა განუმარტოთ, ჩვენს უნდა განუმარტოთ აუცილებლად ის, რომ მოსამართლე ვერ დაენიშნება იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს მიერ, თუ არ არის პარლამენტის მიერ დანიშნული წევრების თანხმობაც. ანუ მარტო მოსამართლეები ვერ ნიშნავენ მოსამართლე წევრები, ასე ვთქვათ, ახალ მოსამართლეებს. იგივე ბატონი მურუსიძის შემთხვევაში, ხო, რომელიც ვიცით, მას ასევე მხარი დაუჭირა პარლამენტის მიერ დანიშნულმა წევრებმა იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში. ანუ ხელისუფლებას გარკვეულწლად აწყობს დღეს ის, რომ მას ყავდეს ასეთი სასამართლო, იმიტომაც ინიშნებიან ის პირები, რომლებთან მიმართაც ძალიან ბევრი კითხვის ნიშანი არსებობდა საზოგადოებაში. აქ ასევე გასათვალისწინებელია მთლიანად როგორ ვითარდებოდა ხო ტენდენციები. ანუ 2012 წლის საპარლამენტო არჩევნების შემდგომ იყო რაღაც პერიოდი, როდესაც ახალ ხელისუფლებასა და სასამართლოს შორის იყო საკმაოდ დაძაბული ურთიერთობა. Ну, იყო რაღაც გახმაურებულ საქმეებზე გამართლებელი განაჩენები, იყო მოსამართლეების მწყავი კრიტიკა ხელისუფლების მხრიდან, თუმცა რაღაც პერიოდის მერე ეს ყველაფერი მინელდა. ასეთ აქვე აღვნიშნავ, რომ ასევე დაძაბული სიტუაცია იყო იგივე აი ამ მოსამართლე წევრებსა და არამოსამართლე წევრებს შორის იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში. ეს არამოსამართლე წევრები, რომლებიც პარლამენტის მიერ ქართული ოცნების მიერ იყვნენ დანიშნულები, თავის დროზე პირველ ჯერზე იყვნენ ძალიან კრიტიკულები მოსამართლეების მიერ და ვერ აღწევდნენ კონსენსუსს. კრიტიკულ საკითხებზე. თუმცა ეს ტენდენცია მალევე შეიცვალა და აქ ძალიან საინტერესო არის, რომ ეს ყველაფერი შეიძლება ემთხეოდეს იგივე ბატონი მურუსიძის და ბიძინა ივანიშვილის ცნობილ, ასე ვთქვათ, შეხვედრებს და აი ამ დისკუსიებს ხელისუფლების წარმომადგენლებთან. ანუ რაღაც პერიოდის შემდგომში შეინიშნება უკვე ის, რომ საპარლამენტო ხელისუფლება და სასამართლოს ეს ძველი გავლენიანი ჯგუფები, რომელიც წინა ხელისუფლებიდან, ასე ვთქვათ, მოგზდებს, ძალიან კარგად მოერგნენ ერთმანეთს და შეიძლება ითქვას, რომ დღევანდელი ხელისუფლება ცდილობს მოირგოს ის მახინჯი სასამართლო სისტემა, რაც, ასე ვთქვათ, არსებობდა წინა ხელისუფლების დროს და განსაკუთრებულ გახმაურებულ საქმეებზე იგი ცდილობს მიიღოს მისთვის ასრულებელი გადაწყვეტილებები, რაც რიგ შემთხვევაში, როგორც ჩვენ ხედავთ ბოლო პერიოდში, აღწევს კიდეც. მე ხა იმასაც ვერ ვიტყოდი, რომ რაღაც პროგრესი სახეზე არ არის სასამართლო სისტემაში.
აი რა პროგრესი? აი
თუ მაგალითად წინა ხელისუფლებაში ძალიან დაბალი იყო მაგალითად ადმინისტრაციულ საქმეებში მოქალაქეების სასარგებლო მიღებული გაწოლები. ანუ რაღაც საქმეებზე, სადაც ასე ვთქვათ, მოქალაქე სახელმწიფოს ეჯახება, რაღაც შანსი აქვს, მაგრამ აქაც არის რაღაც დაწესებული ზღვარი. ანუ გააჩნია რა ინტერესი, რა დონის ინტერესი არის ეს. წინა ხელისუფლების როცა ეს ინტერესი იყო ძალიან დაბლა, ნებისმიერ სახელმწიფო ინტერესთან მიმართებით მოქალაქე იყო ძალიან დაუცველი, იმიტომ რომ მოსამართლეები კიდე უფრო გაუბედავები იყო. ეს უბრალოდ დღეს ცოტა ეს ზღვარი ამაღლებული არის, ანუ სადაც მოქალაქე შანსი აქვს, რომ სახელმწიფოს რაღაც საკითხთან დაკავშირებით მოუგოს, თუმცა ესეც არის ძალიან, ასე ვთქვათ, არამტკიცე, იმიტომ რომ ნებისმიერ დროს დღეს ხელისუფლებას აქვს შესაძლებლობა იმისი, რომ ნებისმიერ საქმეზე მიიღოს, ასე ვთქვათ, მისთვის სასურველი გადაწყვეტილება, თუ ამას მოინდომებს. ანუ ფაქტობრივად დამოკიდებული არის დღევანდელი სასამართლოს დამოუკიდებლობა რაღაც საქმეებზე, ხელისუფლების კეთილ ნებაზე. ანუ დღეს სტატისტიკურად შეიძლება რაღაც საქმეებზე უფრო მეტად იგებდეს მოქალაქეები, ვიდრე წინა ხელისუფლების დროს, ანუ რაღაც კონკრეტულ საქმეებში, რაღაც ადმინისტრაციულ საქმეებში.
ყოფითი, ესე იგი.
ხო, ანუ მაგალითად შეიძლება გამოჯობესებული იყოს წინასწარი პატიმრობის შეფარდების სტატისტიკები, ანუ რაღაც აკითხებში. თუმცა ეს ყველაფერი არის ძალიან მყიფე და მას არ აქვს ინსტიტუციურად გამართული საფუძველი. ანუ ინსტიტუციურად არ არის სასამართლო დამოუკიდებელი და ისევ დამოკიდებულია იმაზე ხელისუფლებას, ანუ წინ სხვა ხელისუფლების შტოებს, რამდენად ექნებათ განწყობა და სურვილი იმისა, რომ კონკრეტულ საქმეებზე მოხდნენ ზეგავლენა. იმ საქმეებზე, სადაც არის ძალიან მაღალი სახელმწიფო ინტერესი, როგორც იყო მაგალითად რუსთავი ორის საქმე, კაბელების საქმე, ასეთი გახმაურებული საქმეები, აქ რა თქმა უნდა ყოველთვის ჩნება ეჭვი საფუძვლიანი იმისა, რომ მართლმსაჯულება ვერ ხორცელდება დამოუკიდებლად და სასამართლოს გადაწყვეტილებები მოდის აბსოლუტურ თანხვედრაში ხელისუფლების, პოლიტიკური ხელისუფლების ნებასთან. ანუ ეს გახმა და არა და თავარი ტესტი სასამართლოს დამოუკიდებლობისთვის, რა თქმა უნდა, არის ასეთი საქმეები, ხო? ანუ სადაც ის მოქალაქე, ასე ვთქვათ, უპირისპირდება ძლევამოსილ
სახელმწიფო
სტრუქტურებს.
კი, და ბოლოს მინდა კითხვა, აი თბილისის საქალაქო სასამართლოს თავმჯდომარის არჩევაშიც იგივე მოხდა, როგორც ვიცი, ხო?
თქვენ გულისხმობთ ახალი თავმჯდომარე?
დიახ, იქ ხო დაიწელა ეს პროცესი, ხო? თუ არა, ეგრე მახსოვს.
ანუ თავმჯდომარესთან დაკავშირებით საინტერესოა იყო ის, რომ რამდენი ერთი წლის წინ გადააყენეს ბატონი მამუკა ახვლედიანი, რომელმაც გარკვეული კრიტიკული განცხადებები გააკეთა ამ საბჭოს წევრების მიმართ და ამის შემდგომ ეხა მე არ მინდა ესე გამომივიდეს, რომ მამუკა ახვლედიანთან მიმართებით რაღაც ჩვენ ძალიან მაღალ
წარმოდგენის ვართ.
ხო, რაღაც ესე დაემთხვა და თან ყველაზე რაც საინტერესო არის, კანონ დარღვევით ანუ პროცედურა არ იქნა დაცული. მის გაათავისუფლეს კანონის დარღვევით პროცედური და საბჭოს წერილს ამას რომ ვეუბნებით, ასეთი პასუხი აქვს ხოლმე, ზოგიერთს ყოველ შემთხვევაში ჰქონდა, რომ ბატონი მამუკა ახვლედიანი კონსტიტუციის დარღვევითაც უნდა გაგვეთავისუფლებინა, ისეთ რაღაცებს აკეთებდა. ნუ აი ასეთი პასუხი შეიძლება გაგცენ. მაგრამ ყოველ შემთხვევაში პრობლემა იყო ეს, რომ პირველში გაათავისუფლეს არასწორი პროცედურით და ასევე იყო ის, რომ ის დაემთხვა იმ კრიტიკულ განცხადებას, რაც ის აკეთებდა ამ საბჭოს მიმართ. ამის შემდგომში აირჩიეს როგორც ბატონი მიქაუტაძე, რომელიც შემდგომში გახდა საბჭოს მდივანი. დღეს უკვე არის ის საბჭოს მდივანი და დღეს ის ჩაანაცვლა უკვე სხვა მოსამართლემ, რომელიც ყველანაირი, ასე ვთქვათ, კონკურენციის გარეშე აირჩიეს. ანუ აქ ერთ-ერთი პრობლემა რაც არის, რომ არანაირი კონკურენცია არ არის. ერთი ადამიანი გამოდის საბჭოს წინაშე, ყველა იმას უჭერს მხარს. ანუ არანაირი კონკურენცია აქ არ შეიძლება. ასეთი იყო მაგალითად, როდესაც ბატონი ჩინჩალაძე დაინიშნა სააპელაციო სასამართლოს თავმჯდომარე. არანაირი ერთ მოსამართლეს არ გამოუთქვა სურვილი იმისა, რომ ისიც ყოფილიყო კონკურსში მონაწილე.
გასაგებია. გიორგი, სამწუხაროდ ჩვენი დრო ამოიწურა, ძალიან საინტერესო იყო პირადად ჩემთვის და იმედია რადიო მსმენელისთვისაც თქვენი საუბარი.
მადლობა.
მადლობა გიორგის, მუსიკალური პაუზა.
Coming out today, staying in, it's gonna find another way. Yeah. As I sit here in this misery, I don't think I'll ever know, Lord, seen the sun from here. And oh,
გრძელდება თავისუფლების ერთი საათი. როგორც გადაცემის დასაწყისში გითხარით, ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციამ და საერთაშორისო გამჭვირვალეობა საქართველომ პროტესტის ნიშნად ჩაშალეს იუსტიციის უმაღლესი მონიტორინგის ანგარიშის პრეზენტაცია, რომელიც წელს 30 მაისს უნდა გამართულიყო. მიზეზად დასახელდა სასამართლო სისტემაში არსებული სავალალო მდგომარეობა და რეფორმის უშედეგობა, რაც არასამთავრობო ორგანიზაციების შეფასებით მართველი პოლიტიკური გუნდის მიკერძოებულ ჩარევის შედეგს წარმოადგენს. ჩაშლილი შეხვედრის ფარგლებში მწვავე განცხადებები გაკეთდა მაშინ არასამთავრობო ორგანიზაციები საგანგებო საპარლამენტო შეხვედრების ორგანიზებას ითხოვდნენ. ამ თემას ეძღვნება ლელა კუნჭულიას სიუჟეტი, რომელიც გავიდა ცოტა ხნის წინ, ერთი თვის წინ დაახლოებით. ჩვენი რადიოს ეთერში და სწორედ ამ სიუჟეტს გთავაზობთ ახლა.
იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს მონიტორინგის მეხუთე ანგარიშის პრეზენტაციის ჩაშლისთვის მოწვეულ სტუმრებს ბოდიში მოუხადა ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის თავმჯდომარემ ანა ნაცვლიშვილმა. აღნიშნა, რომ სასამართლო სისტემაში არსებული სავალალო სიტუაცია სხვა გზას უბრალოდ აღარტოვებს და საგანგაშო მაგალითებად დაასახელა თბილისის სააპელაციო სასამართლოს თავმჯდომარის დანიშნვისა და სტრასბურგის სასამართლოსთვის მოსამართლეთა კანდიდატურების შერჩევის პროცესები. მოწვეულმა სტუმრებმა პრეზენტაციის ჩაშლის შესახებ მას შემდეგ შეიტყვეს, რაც თავიანთი ადგილები დაიკავეს და ანგარიშის გასაცნობად მოემზადნენ.
ჩვენ გადავწყვეტეთ, რომ დღეს საბჭოს მონიტორინგის ანგარიშის წარმოდგენა და დავარცხნილად და მშვიდად საუბარი იმაზე, როგორ ინგრევა სისტემა, იქნება ძალიან არაადეკვატური და არასწორი ნაბიჯი. ჩვენ არ ვაპირებთ, რომ შევქმნათ სურათი, თითქოს პროგრესი არის, მაგრამ გარკვეული ხარვეზები რჩება, იმიტომ რომ ეს ასე არ არის. და არ ვაპირებთ, რომ მოვისმინოთ, გავაგრძელოთ მოსმენა იმ მესიჯის, რომელსაც უკვე არაერთი თვეა და წლებია ვისმენთ ხელისუფლებისგან, რომ სასამართლო სისტემა ერთხამეში ვერ შეიცვლება, რაც ჩვენც ძალიან კარგად ვიცით, მაგრამ რეფორმა დგას სწორ გზაზე და ეს არის მთავარი.
ანა ნაცვლიშვილის განცხადებით, სასამართლო სისტემის რეფორმამ სწორი გზიდან აშკარად გადაუხვია. რეფორმის სამმა ტალღამ პრაქტიკულად ნულოვანი შედეგი მოიტანა და ამ ყველაფერზე პასუხისმგებლობა მართველმა გუნდმა და საქართველოს პარლამენტმა უნდა აიღონ. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის თავმჯდომარემ საგანგებოდ აღნიშნა იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარის ნინო გვენეტაძის პერსონალური წვლილი სასამართლო სისტემის რეფორმის წარმატებული განხორციელების მცდელობაში, თუმცა იქვე დააზუსტა, რომ პერსონალური ძალისხმევა შედეგის მომტანი არ არის, რადგანაც იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში მიუკერძოებელი მიდგომებია გაბატონებული. ჩაშლილ პრეზენტაციაზე მოწვეულ სტუმრებს შორის თავად ნინო გვენეტაძეც იყო. მონიტორინგის პროცესისთვის მან არასამთავრობო ორგანიზაციას მადლობა გადაუხადა, თუმცა მათი პროტესტი ცხადია არ გაიზიარა და აღნიშნა, რომ რეფორმა არ იძლევა მყისიერ შედეგს.
თქვენი ფორმა გამოხატვისა და პრობლემებისადმი რეაგირებისა, ეს არის თქვენი გადაწყვეტილება. მე მიმაჩნია და მესმის ის, რომ პრობლემები ნამდვილად გაგვაჩნია, მაგრამ პრობლემების დაძლევა სჭირდება დრო, სჭირდება გარკვეული გონივრული მიდგომები და თანმიმდევრული სულა.
ნინო გვენეტაძისგან განსხვავებით, პრეზენტაციის ჩაშლის გამო სიბრაზე ვერ დამალა იუსტიციის საბჭოს წევრმა ვახტანგ თორდიამ და მეტიც, მან არასამთავრობო ორგანიზაციები არაობიექტური ინტერესებით მოქმედებაშიც დაადანაშაულა.
თქვენ გამოყავთ იუსტიციის საბჭო გმირებით და ანტიგმირებით, ასე არ არის. იუსტიციის საბჭო არის მონოლითური, ღირსეული პასუხისმგებლობის მქონე კოლექტივი, რომელიც რაღაც გადაწყვეტილებს ღებულობს, რომელიც ვიღაცას არ მოწონს, ვიღაცას მოსწონს, მაგრამ ეს არ ნიშნავს, რომ ის უკვე უარგისია. ტენდენციურობა, არაობიექტურობა, რომელიც თქვენ გახასიათებთ, დღეს ამის დასტური იყო დღევანდელი თქვენი განცხადება. 9 წლის უკან თქვენ ასეთი აქტიური ვიყავით.
ასეთ შეფასებას ღიმილით შეხვდნენ ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციისა და საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს ხელმძღვანელები. მათ აზრი ცხადია, არ შეუცვლიათ და მაგალითად საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს აღმასრულებელი დირექტორი ეკა გიგაური ფიქრობს, რომ სასამართლო სისტემაში გამეფებული კლანური მართველობის გამო სისტემის მიღმართ ჩებიან ღირსეული მოსამართლეები, ხოლო მათ ადგილს იკავებენ ისინი, რომელთა გვარებიც უკვე წლებია უარყოფითი ნიშნით ხდება არასამთავრობო სექტორში. ის ანგარიშებში
ეს კლანები არის ზუსტად ხელშეწყობილი და გამაგრებული იმ ხარდაჭერით, რომელსაც ისინი იღებენ უკვე სასამართლოს გარედან. ამ შემთხვევაში აქ არის საუბარი მართველგუნდზე და ვფიქრობთ, რომ ეს პრობლემები, რომელიც არის სასამართლოში, პირდაპირ მომდინარეობს ზუსტად მართველი პარტიიდან. ამიტომ მართველმა პარტიამ უნდა აიღოს პასუხისგებლობა იმაზე, თუ რა ხდება დღეს სასამართლო სისტემაში. საუბარი იმაზე, რომ ისინი თითქოს სასამართლო სისტემაში არ ერევიან, არის ტყუილი, იმიტომ რომ ისინი ერევიან მაშინ, როდესაც მათ ჭირდებათ.
30 მაისის პრეზენტაციის ჩაშლის მიუხედავად, საიასა და საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს განცხადებით, კვლავაც გაგრძელდება იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს საქმიანობის მონიტორინგი და გაგრძელდება უფრო მკაცრადაც. თუმცა მანამდე ისინი გადაუდებელ ამოცანად თვლიან საგანგებო საკომიტეტო შეხვედრების ორგანიზებას პარლამენტში, როგორც ანა ნაცვლიშვილმა აღნიშნა, უნდა დაიწყოს მუშაობა ძალიან სწრაფ და სრულყოფილ სასამართლო რეფორმაზე. 30 მაისს დღის მეორე ნახევარში გამოქვეყნდა იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს მონიტორინგის რიგით მეხუთე ანგარიში, რომელიც ჩაშლილ პრეზენტაციაზე უნდა განხილულიყო. მასში მაგალითად აღნიშნულია, რომ მოსამართლეთა შესარჩევი კონკურსები ტოვებდა კონკურსის პროცესისადმი საბჭოს მხოლოდ ფორმალური მიდგომის შთაბეჭდილებას და კვლავაც დაბალია საბჭოს ხდომების გამჭვირვალობის ხარისხი.
You're nobody till somebody loves you. You're nobody till somebody cares. You may be king, you may possess the world and its gold, but gold won't bring you happiness when you're growing old. The world still is the same, you never change it. As sure as the stars shine above, you're nobody till somebody loves you. So find yourself somebody to love. Same, you never change it. As sure as the stars shine above, well, you're nobody till somebody loves you. So find yourself somebody to love.
გრძელდება თავისუფლების ერთი საათი. ახლა გავიხსენოთ, როგორ უყარეს კენჭი 11 მაის იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს ხდომაზე იმ მოსამართლეთა კანდიდატურებს, რომლებიც უვადოდ ან გამოსაცდელი სამწლიანი ვადით ინიშნებიან სასამართლო სისტემაში. კონკურსში მონაწილე მოსამართლეების დიდ ნაწილს მათი წარსული საქმიანობიდან გამომდინარე შეკითხვები და ეჭვები უკავშირდება და ამ პრობლემის შესახებ მუდმივად ლაპარაკობენ სამოქალაქო სექტორისა და პოლიტიკური ოპოზიციის წარმომადგენლები. მათი აზრით, ხელისუფლება მისდამი ლოიალურ მოსამართლეებს წყალობს, ხოლო შერჩევის ბუნდოვანი წესები და კონკრეტული მოსამართლეების მიმართ არსებული უნდობლობა აძლიერებს უნდობლობას საერთოდ მთელი სასამართლო სისტემის მიმართ საქართველოში. სწორედ ეს იყო მსჯელობის ერთ-ერთი მთავარი თემა კონფერენციაზე, რომელიც წელს 11 მაისს გაიმართა. გამართა კოალიციამ დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისთვის და ლელა კონჭოლეამ ამ თემას სიუჟეტიც მიუძღვნა. 11 მაისს გავიდა წელს ეს სიუჟეტი ჩვენი რადიოს ეთერში და ამ სიუჟეტით ვასრულებთ დღევანდელ ჩვენს გარეცემას.
სწორედ ამ პროცესში ხუთშაბათს გახდა ცნობილი, რომ მაგალითად თბილისის სააპელაციო სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა პალატის მოსამართლედ უვადო დაინიშნა საქართველოს უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარის მოადგილე მიხეილ ჩინჩალაძე, ხოლო სააპელაციო სასამართლოს სამოქალაქო პალატის მოსამართლედ უვადო დაინიშნა საკონსტიტუციო სასამართლოს ყოფილი მოსამართლე ოთარ სიჭინავა. ამ ორი მოსამართლის გვარებს წარსული საქმიანობიდან გამომდინარე არც თუ სახარბიელო კონტექსში მოიხსენიებდნენ. მაგალითად, ოთარ სიჭინავას უკავშირდებოდა გიგი უგულავასა და ეგრეთ წოდებული კაბელების საქმეების განხილვის პროცესის გაჭიანურება საკონსტიტუციო სასამართლოში და გასული წლის შემოდგომაზე, მაშინ როდესაც ბათუმში საკონსტიტუციო სასამართლოში უნდა ყოფილიყო რუსთავი ორის კამერამ აღმოაჩინა თბილისში, როდესაც ის საკუთარ ეზოში ძაღლებს ასეირნებდა. აქვე ვთქვათ, რომ მართლმსაჯულების რეფორმის მესამე ტალღის ფარგლებში განხორციელებული საკანონმდებლო ცვლილებებით უვადო დანიშნამდე სამწლიანი გამოსაცდელი ვადისგან გათავისუფლდნენ საკონსტიტუციო და უზენაესი სასამართლოების მოქმედი და ყოფილი წევრები, თუ მათ ამ ინსტანციებში მუშაობის არანაკლებ სამწლიანი გამოცდილება აქვთ. ეს ნორმა არასამთავრობო სექტორისა და პოლიტიკური ოპოზიციის წარმომადგენლების დიდ უკმაყოფილებას იწვევს, ისევე როგორც დასანიშნე მოსამართლეების შერჩევის კრიტერიუმები. ისინი ამბობენ, რომ შერჩევის გაუგებარი კრიტერიუმები და დასახელებული ზოგიერთი კანდიდატის არასახარბიელო რეპუტაცია ძალიან ბევრ ეჭვს და შეკითხვას აჩენს და ამით კიდევ უფრო უარესდება საზოგადოების ნდობა სასამართლოს სისტემის მისამართით. ამის შესახებ ლაპარაკობს რადიო თავისუფლებასთან ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის სამჯდომარე ანა ნაცლიშვილი.
სამწუხაროდ, როგორც პროცესი, ასევე შედეგები ამ პროცესის, კონკრეტული სახელების და გვარების მაგალითზე, ვერ ადასტურებს იმას, რომ პრიორიტეტი ამ შერჩევის პროცესისთვის არის სწორედ კეთილსინდისირება და პროფესიონალიზმი. ამის ნაცვლად ჩვენ ვხედავთ, რომ ახალი კანონის პირობებშიც კი შეირჩევიან ისეთი ადამიანები, რომელთა პროფესიონალიზმი, რომელთა პრინციპულობა, რომელთა შესაბამისობა მოსამართლის მაღალ სტატუსთან არის ძალიან სერიოზული კითხვის ნიშნის ქვეშ, ობიექტური ფაქტობრივი გარემოების გამო, რომლებიც ამრავლად არის ამ ადამიანების სახელთან დაკავშირებული.
ეს კომენტარი ანა ნაცლიშვილმა გააკეთა რადისონ ბლუ ივერიაში გამართულ კონფერენციაზე სახელწოდებით „საქართველოს სასამართლო სისტემა, რეფორმების შედეგები და პერსპექტივები“, რომელიც გამართა ორგანიზებით კოალიციისა დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართსაჯულებისთვის. კონფერენციაზე წარმოდგენილი იყო გამოკვლევის ანგარიში და კონკრეტული რეკომენდაციები სასამართლო სისტემაში მიმდინარე პროცესებთან დაკავშირებით. მოსამართლეთა ხელისუფლების მიმართ ლოიალობის ნიშნით გამწესება პრობლემა მათ მიაჩნიათ პოლიტიკური ოპოზიციის წარმომადგენლებსაც და ამის შესახებ ისინი კონფერენციის ფარგლებშიც ლაპარაკობდნენ. მაგალითად, ასეთია თავისუფალი დემოკრატების ერთ-ერთი ლიდერის შალვა შავგულიძის შეფასება.
ეს არის სამწუხაროდ დღევანდელი ხელისუფლების ქართული ოცნების პოლიტიკური ნება და სურვილი, რომ მან უადოდ დანიშნოს და სასამართლო ხელისუფლებაში შეინარჩუნოს სწორედ ის მოსამართლეები, რომლებიც წინა ხელისუფლების დროს გამოირჩეოდნენ არა კანონის და სამართლის, არამედ მართველი პოლიტიკური ძალის მსახურებით.
არავის აქვს უფლება ჩაერიოს სასამართლოს სისტემაში მიმდინარე პროცესებში და განსაჯოს კონკრეტული მოსამართლის დანიშნვა არ დანიშნვის სამართლიანობა. ასეთი კომენტარი გააკეთა იურიდიულ საკითხთა საპარლამენტო კომიტეტის თავმჯდომარემ ეკა ბესელიამ, რომელიც ასევე მონაწილეობდა ხსენებულ კონფერენციაში. მისი აზრით, შედეგების გაუმჯობესება რეფორმების გაგრძელებამ უნდა მოიტანოს.
გავაგრძელოთ ამ რეფორმებზე მუშაობა. ეს ეხება როგორც მოსამართლეთა დანიშნვის და გათავისუფლების პროცედურებს, იუსტიციის საბჭოს მიერ მიღებულ გადაწყვეტილებებს, ეს ეხება მოსამართლეთა შეფასების კრიტერიუმებს, ელექტრონულ განაწილებას, რომელიც ახლა იწყება და არის პილოტურ რეჟიმში ჩართული რუსთავის სასამართლო.
კონფერენციაში სახელწოდებით „საქართველოს სასამართლო სისტემა, რეფორმების შედეგები და პერსპექტივები“ მონაწილეობდა ასევე უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარე ნინო გვენე დაძე, თუმცა მან შეხვედრა ისე დატოვა, რომ ჟურნალისტებთან კომენტარი არ გაუკეთებია.
ლელა კუნჯულია სიუჟეტით დავასრულეთ დღევანდელი ჩვენი გადაცემა. ჩვენ სასამართლო სისტემის ხარვეზებზე მსჯელობდით, უფრო სწორად პრეტენზიებზე, რომლებიც აქვს არასამთავრობო ორგანიზაციებს სასამართლო სისტემის მიმართ საქართველოში. ისინი მიიჩნევენ, რომ სისტემის მთავარი პრობლემა დღეს კლანური მართველობა და ჩაკეტილობა. ამით სრულდება თავისუფლების ერთი საათი. გადაცემა მიმყავდა მე, გოგი გვახარია. გვისმინეთ ყოველ სამუშაო დღეს რადიო თავისუფლების ეთერში. ლევან გვარამაძე იყო დღევანდელი გადაცემის ხმის რეჟისორი. ხვალამდე კი მშვიდობებით ნახვამდის.